Еплияр адатлык радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, хорматты радиодың лейджілері. Шуын 2015 жылың 10 декабрі, хептенің пеншен бөуіне. Хабарлар үнделуімізі Прагадағы студиядан мен Гөзел Алтбарьярын. Шуынкі программамызды. Талибанның сөйлеушілерінің Оғанстанның ве НАТО-ның күштері тарапынан уланылған Кандагардағы хова базасына еден хүжімінің нәтижесінде 14 адам вефат болды. Түркменстанның озалқы вице-премьері Йолы Курван Мұрадов 55 жасында түрмеде жоғалды ве 3 декабрьда Ашхабадта жайланды.
Ол 2005 жылда өлім өчөрді дәулет эмлагын оғырламақта айыпланыпты.
Ашхабадта хусусы транспорты дегішті новаттағы чәкленді.
Соңғы дәуірлерде басқа ұрттардан кетірген дистрибьютор үсті темплі чатырлы машиналар бар. Соларды сақтап
Түркменстанда атшылық ва атшылық спорты арада юрита қанун күйге кірді.
Өз-өзіні реддеген, атшылық спортына да оңын тәғир етмеген мақсаттарым бар.
Шун біз бұл белгілі темаларда жекме-жек тұрып кетеріз. Программамыздың эсасы бөлігіне бастамадан озал тәділіктер білен таныс болыңыз. Әзірбайжанның оппозициясының Халық фронты партиясының басшылығының орынбасары Фауд Қахраманли кечен айда пайтақтың етегінде кечірілген адам педалы хопсулық чәресі білен бағылылықта Бакуды тұзсақ едилді. 8 декабрьда ақшам Бакуның Насиме травының суды Қахраманлиіні деслапқы тұзсақлығы хөкім етмек барада қарар чықарды. Қахраманлиінің ақлаушысы Фахриддин Мехдиев өз мүштерісінің көпчілігінің өңінде хөкімет ағдалышығына шақырмақ ва этник дини һәм социаль игренже тұташтырмақ білен бағлы айыплама Esasında suda çekilenliğine etti. Mehdiyev kahramanlığının tutsak edilmeğinin onun Facebook'taki öz sahibatında yakında Nardaran ovasında dini ekstremistler olmakta guman edilenlere karşı geçirilen hopsuluk çareleri var adı. Mağlumat çav etmeğe bilen bağlı bulunduğunu etti. 26 dekabrda geçirilen şol hopsuluk çarelerinde 7 adam şol sanda 2 polit sefetseri öldürülüptü. Kahramanlığı özünün bir gün edilene eder. Talibanın sevişicileri Uvanistan'ın ve NATO'nun güçleri tarafından ulanılan esasi hova meydanına hücum ettiler. Kandagardaki hova meydanına edilen hücum 8 dekabrda akşam başlanıp günün ertesi devam etti. Kandagar vilayetinin hakiminin metbuat vekili Samim Hpalva kazından 9 sani Ovan rayetinin ve harbisinin hem öldürülündüğünü haber verdi. Halkfak Taliban'ın 3 hücumçısının hem öldürülündüğünü etti. Ovanistan'ın korunmak ministerliği ölenlerin sanının 37 adıma yetenliğini haber verdi. NATO'nun Yardım verici güçlerinin metbuat vekili bazadaki yüzlerce halkarı işgarlarının arasında adım pidaları barada mağlumatın yoktuğunu belledi. Birleşen Milletler Kuramasının 9 dekabrda yayradan adam hukukları önce hatavatında gün doğru Ukrayna'daki konflikte vefat olanların tasdiklanan sanının noyabr ayında 9000'den geçenliğini haber verdi. Şol bıraksa da regionun belirli yerlerinde düşmançılığın azalandığını belledi. Birleşen Milletler Kuramasının Ukrayna'da adam hukukları önce gözükçülür misyasının hatavatında Ukrayna'nın harbilerinin ve orsiyetçi separatistlerin ağır yaralarını iyice çekmeyi ulan bağlılıkta düşman Ançılığın azalandığı aydılıyar şeride hatavata göre 2014 yılın aprel ayında sevişler başlanalı veri vefat olanların sani noyabr ayında 9098 adımı yetiptir. Yine 20.000'den kovrağı adım yaralanıptır. Adam pedalarının sani rayatları hükümet koşununun harbilerini ve orsiyetçi separatistleri öz için alıyar. Сирияның президенті Башар Аль-Асадың режимінің арашылығында қылалышығы лайықлықты Меркази Хомс шәхірінің қолайында қозғылыңшыларын көзікшілігіндегі ерлерден адамлар эвакуация еділер. Хабар велішіне өре есазан парақыт яшайчылар, шылсанда аялар, хемчағылар, үч автобуса 150 адамдан мүндірліп 9 декабрда шәхірін Аль-Вайер етрапчасыны терк ediptirler. Соңғы хептеде келінен ұлалышығы көрі бұй ерден жеме 3200 қозылыңчы сөйбөші жиының ой оларын машқалаларының көшірілмеге көзіңінді тұтылар. Бір хепті мұннан өңді масқын қозылыңчыларын еліндегі Кутсайы етрапчасында эвакуация чәрелері башланып дейм. Birleşen Ştatların Georgia Ştatında Hova güçlerinin bazasında türgünlüşükten geçen iki Afganistanlı yitirim boldu deyip harbiler 8. dekabrda aittiler haber verilişine göre yitirim bolan harbiler harbi Hova güçlerinin 81. Söveş Eskadronunun düzümünde Mudi Hova bazasında türgünlüşük geçiptir. Oların harbi Hova bazasında 2015 yılın fevral ayından beri bulunluğu aydılar. 2014 yılın sentyabr ayında 3 Afgan harbisi Massachusetts Ştatında geçen türgünlüşüklerinin devamında yitirim bulupti. Olur İzyanı Kanada geçmeğe finansanlarında tapılıpti. Resmiler bu üç harbinin Afganistan'ı dolanmak islemeyenliğini aydıpti. Afganistan'ın prezidenti Ashraf Ghani ve Pakistan'ın premier ministri Nawaz Sharif İslamabad'da geçirilen regional konferansında dörtgünlük katnaşıkları boyunca öz pozisiyalarını nıktadılar. 9 dekabrda Pakistan'da geçirilen Aziyanın yüreğatlı maslahatta Afganistan'a regional derecesinde yardım vermek meselesi maslahat edilir. Ghani konferansiyada eden çıkışında düşmanların Afganistan'ı bölmek boyunca eden finansçığı başı barmadı dedi. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz teyzelikleri dinlediniz.